Наш гость.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni. Sledi oddaja Naš gost, v kateri bomo tokrat spoznali glavno urednico Mladinske knjige, doktorico Alenko Kepic-Mohar. Še kot študentka slovenščine in primerjalne književnosti se je preizkusila v založništvu. Najprej pri založbi Vale Novak, nato pri Učilih in nazadnje pri Mladinski knjigi, kjer je najprej urejala učbenike za slovenščino, nato prevzela vodenje uredniške ekipe učbenikov, potem postala vodja izobraževalnega založništva in nazadnje glavna urednica. Svojo kariero je obogatila tudi s pedagoško izkušnjo ter sodelovala v mednarodnem projektu IRIT o evoluciji branja v času digitalizacije. Leta 2020 je s temo Vpliv družbenih razmer in sodobne tehnologije na uredniško delo doktorirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter o tem izdala monografijo Nevidna moč knjig, branje in učenje v digitalni dobi. Poleg pogovora o knjigah in branju pa bomo našo gostjo vprašali tudi o tem, kako doživlja zakonsko skupino Najina pot ter kaj ji pomeni, da sodeluje pri pripravi mladih na zakon. Vabljeni k poslušanju pogovora, doktorica Alenka Kepic-Mohar bo z nami po naslednji skladbi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V studiu Radia Ognjišče prav lepo pozdravljam doktorico Alenko Kepic-Mohar. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Ste glavna urednica Mladinske knjige in zanima me, je bila to služba, o kateri ste sanjali kot študentka primerjalne književnosti in slovenščine?
Ne, kot študentka primerjalne književnosti in slovenščine zagotovo nisem sanjala o tem, da bom nekoč glavna urednica Mladinske knjige. Sem pa vedno sanjala o dobrih knjigah. In prav to navdušenje nad branjem, nad knjigami, nad zgodbami me je popeljalo v svet založništva.
Kako se sicer soočate s tem izzivom? Sliši se zelo pomembna služba, glavna urednica Mladinske knjige ene oziroma največje založbe pri nas. Je to predvsem veselje in užitek ali velika odgovornost in morda celo strah pred prihodnostjo?
Zagotovo to ni strah pred prihodnostjo, je pa delo glavne urednice zahtevno. Zahtevno v tem smislu, da seveda sodelujemo z veliko avtorji, ki imajo svoja pričakovanja, z veliko uredniki in seveda nosim v sebi predvsem to odgovornost, kakšne vrste literaturo izdajamo, kaj je tisto, kar želimo prispevati v družbo tudi zato, da bi ljudje živeli boljše življenje. In lahko rečem, da včasih sem utrujena, se mi zdi, da je zelo zahtevno, ampak po drugi strani je to vendarle priložnost, da lahko ljudem s knjigami, zgodbami, ki govorijo o vsem tem, kar doživljamo tudi sami, prinašamo neke vrste moč za boljše življenje.
No, Mladinska knjiga letos slavi okroglo obletnico, 80 let, in zanima me, kako vidite vlogo založbe v slovenskem prostoru v današnjem času. Rekli ste, da vas prihodnosti ni strah. Kakšna je torej vloga založbe Mladinska knjiga?
Zagotovo prihodnost ponuja veliko izzivov. Ne nazadnje imamo zadnje desetletje, v katerem so se zgodili tehnološki preboji, kot jih v preteklosti še ni bilo, vsaj ne s pametnimi telefoni, z umetno inteligenco, ki ne nazadnje spreminja naše tako vsakdanje življenje, kot tudi življenje v poklicnem svetu. Založba Mladinska knjiga zagotovo ima tako kot vsa, bom dejala, stoletja, neko poslanstvo prinašanja univerzalnih sporočil v družbo. In jaz verjamem, da ne glede na to, v kakšnih formatih bo ta vsebina prihajala do ljudi, bo to še vedno vsebina, ki bo pomembna, ki jo ljudje potrebujemo, vsebina, po kateri hrepenimo. Na koncu, kljub vsemu, je literatura, ki preživi tehnološke izzive, ki preživi marsikatere izume, kajti ljudje smo vendarle ljudje. In v tem smislu smislu menim, da seveda se bo založba spreminjala, spreminjali se bodo procesi dela, ampak način, kako bomo izbirali vsebine, bo vseeno tesno povezan s tem človeškim občutkom za to, kaj je dobro, kaj ljudje potrebujemo in kaj je res ta kakovostna literatura, ki preživi tudi sodobni trenutek.
Rekli ste, da je pomembna zgodba, bolj kot sam format, ali potem takem se vam zdi enako brati knjigo iz papirja ali iz zaslona?
Zagotovo tukaj obstaja precejšna razlika, tudi ljudje smo različni, nekateri, tudi sama sem med njimi, obožujemo tudi vonj po knjigi, potrebujemo knjigo tudi kot predmet, pomembno je tudi listanje med stranmi, imeti občutek, koliko knjige sem že prebrala, kje na strani se nahajam, vse to je nekaj, kar se bistveno razlikuje pri tem, ali beremo tiskano knjigo, ali je to digitalna knjiga, ali je to zvočna knjiga. Kljub vsemu pa se seveda spreminja svet, tudi današnje sodobne generacije veliko lažje nekako prehajajo med različnimi formati in tukaj se mi zdi, da bo znova odločala vsebina. Poznam veliko ljudi, tudi jaz sem med njimi, ki pač v različnih okoliščinah beremo različno, na letalu, na bralniku, ko se sprehajamo, nekateri poslušajo zvočnice, na svojem naslonjalu v dnevni sobi pa beremo tiskano knjigo.
Rekli ste, da kot študentka primerjalne književnosti in slovenščine sicer niste sanjali o službi glavne urednice, sanjali pa ste knjige. Zdaj smo v začetku oktobra, začelo se je novo študijsko leto in na tem mestu me zanima, kako se spominjate svojih študentskih let. Je primerjalna književnost in študij primerjalne književnosti in slovenščine upravičilo vaša pričakovanja?
Zagotovo. Zdi se mi, še vedno nosim v sebi spomine na predavanja, na primer na ciklična predavanja, ki smo jih imeli na primerjalni književnosti, ker smo dejansko poslušali prav to, kar sem si sama res želela. In naj ponazorim to tudi z anekdoto, ravno zdaj namreč praznujemo 80-letnico Cankarjeve založbe in ob tej priložnosti seveda Cankarjeva založba je izdajala različne zbirke Nobelovce, 100 romanov in mnoge med njimi so oblikovali tudi profesori iz primerjalne književnosti in ob tej priliki smo povabili tako dr. Matjaža Kmecla, dr. Janka Kosa, da bi podali neko kratko izjavo o tem, kako je bilo ustvarjati knjige v tedanjem času. In seveda čas kar davno je že tega in res sem upala in se veselila, da bi bilo to mogoče in ko smo bili v stiku z dr. Kosom, ki je bil predavatelj in sem razmišljala prav o njegovih predavanjih, lahko rečem, da še vedno nosim v sebi intonanco njegovih predavanj, določene sintagme, ki jih je uporabljal, dramaturgijo tega pripovednega loka. To so seveda bili predavatelji par excellence, če uporabim ta izraz. In zdi se mi, ko razmišljam seveda tudi o svojih otrocih, bi jim res privoščila tovrstne predavatelje. Verjetno pa je kljub vsemu ključ v notranji motivaciji in seveda zanimanje, v zanimanju študentov. In tukaj je ključno, da si pač izberemo res študij, ki nas veseli, ki nas notranje zanima in vznemirja.
Se pravi, če prav razumem, vsekakor ne obžalujete svoje odločitve pri obmaturi, torej, da ste se odločili za študij primerjalne književnosti in slovenščine, ali morda kdaj pomislite, da bi bilo zanimivo študirati še kaj drugega?
Zagotovo sem razmišljala tudi o tem, da bi študirala kaj drugega, ampak svet in življenjska pot me je ponesla v založništvo in tudi kar nekaj študija je bilo vloženega tudi v razmisleke o tem, kaj branje prinaša človeku kot posamezniku, kaj mu prinaša pri razvoju in oblikovanju načina razmišljanja in ta nevroznanstveni del je bil košček, ki me je, bom dejala, v tej poklicni poti, tudi študijski, še posebej nagovarjal.
Vaša poklicna pot vas je zapeljala v založništvo, preden ste postali glavna urednica Mladinske knjige, ste se mojstrili tudi v drugih založbah. Se morda spominjate, kaj je bil tisti ključni trenutek, da ste postali del založniške panoge?
Zagotovo so bila to študentska leta. Že kot študentka sem namreč delala v majhni družinski založbi Vale Novak in mislim, da je to bil ta, če bom dejala, klic, ki se je teda zgodil. Bilo mi je res neskončno všeč in zato sem potem tudi v nadaljevanju iskala pot in delo v založništvu. Pravijo, da založništvo je tako, da ko se enkrat okužiš z založništvom, potem se zelo težko umakneš z tega polja, ker je to pač neka panoga, kjer smo ljudje iz nekega tudi notranjega poslanstva in se nekoliko povezuje ne samo s službo, ampak tudi s tem, kar počnemo sicer, torej z branjem. To je nekaj, kar je pač del, način življenja.
No, svojo študijsko pot pa ste izpopolnili z nadaljnjim izobraževanjem in študijem in pripravo doktorske disertacije. Nevidna moč knjig, branje in učenje v digitalni dobi je naslov monografije, ki je nastala na podlagi vaše doktorske disertacije. In me zanima, katera so glavna spoznanja ob raziskovanju vpliva družbenih razmer in sodobne tehnologije na uredniško delo.
Nekoliko sva se tega že dotaknili. Seveda je bilo to včasih, ko so se pojavljale digitalne elektronske knjige in takrat me je zlasti zanimalo, kaj v resnici to prinaša ne samo v proces, kako nastaja knjiga, ampak tudi kako kot bralci sprejemamo to, kar beremo na papirju in to, kar beremo na zaslonu. In tukaj, kot sem rekla, sem se dotaknila potem tega nevroznanstvenega vidika, kaj se dogaja v možganih, ko beremo. In kako pomembno je bilo to tudi evolucijsko za razvoj človeške abstraktne misli. In tudi zdi se mi ta razvijanje empatije, to, da ljudje razumemo še kaj več od tistega, kar se dogaja v nas, ampak da lahko izstopimo iz svojega miselnega konteksta tudi v to, kako življenje doživljajo so ljudje, s katerimi živimo, da razumemo, da lahko razširimo te meje razumevanja in sočustvovanja. In način, kako delujemo možgani, ko beremo, je prav način, kako se lahko kognitivno širimo te svoje kapacitete. Upam, da zdaj nisem tega povedala preveč kompleksno, ampak ta del v mojem raziskovanju je bil del, ki me je tako zelo navdušil. Res ta zmožnost naših možganov in kako lahko res z branjem, s tem umikom v svet črk in procesiranjem tega, kar preberemo na vseh ravneh, ne samo miselno, analitično, ampak tudi kako čustveno sprejemamo na primer usode književnih junakov, kako se poistovetimo z njimi, kako nas to res spreminja kot ljudi in kaj vse se zgodi v možganih v tako kratkih sekundah, milisekundah, da lahko razumemo ta svet drugače. To je bilo, bom najala, pač eno spoznanje, ki mi je bilo osebno najbližje. Seveda pa sem v raziskavi potem tudi primerjala, kako so se procesi spreminjali, kako je bila ta pot od nekih izumov, televizije, radija, do potem pametnih telefonov, računalnikov, umetne inteligence, kako je res to narekuje drugačen način življenja. In ne da bi pravzaprav vedeli, so naprimer telefoni postali kot del našega telesa, praktično jih nosimo ob sebi ves čas in to nevede spreminja naš način življenja, nas odmika od soljudi in s tem seveda tudi vpliva na to, kako kognitivno delujemo, kako miselno dojemamo svet.
No, rekli ste, da nevroznanost vas je še posebej Torej, vam je budila zanimanje in vse to, kaj se dogaja v možganih ob branju, bi lahko tukaj še malce bolj plastično, nazorno povedali, kaj je tisto, kar vas je najbolj presenetilo pri raziskavi te nevroznanosti in raziskovanju tega, kaj se dogaja v možganih ob branju.
Mogoče največje spoznanje je bilo to, kako pri branju sodeluje in procesiranju prebranega sodeluje tudi naše telo. Nimamo občutka in branje vedno razumemo kot neko samotno dejanje uma. Ampak v resnici mi, ko beremo, ko primamo knjige v roko, ko listamo knjigo, vse to v možganih oblikuje neko predkognitivno stanje, se pravi, možgani se pripravijo na to, kar bodo prebrali, če to povem zelo poenostavljeno. In vse to vpliva tudi na način, kako mi to sprejemamo. In ko so se delale, na primer, primerjave med tem, ko smo brali tiskano in ko smo brali digitalno na zaslonu. Recimo se je pokazalo, kako na zaslonih bolj drsimo po površini, kako manj tega mentalnega truda vložimo v prebrano. Zelo se sprehodimo v smislu bolj surfanja po prebranem, ne sprocesiramo zares globoko, tudi s čustvi tega prebranega. Seveda se to razlikuje od tega, kako vešči bravci smo, kaj s kakšnim namenom beremo. Ne, to ni črno-belo, da rečemo, da je veliko bolje brati tiskano knjigo, kot pa brati na zaslonu. Ampak ta primerjava je pokazala, da drugače sprejemamo, da si tudi, na primer, manj zapomnimo prebrano, da si ko beremo na ekranu, bolj zapomnimo pot do informacije, ne pa tisto, kar zares preberemo. Da, na primer, je tudi način, recimo, kako naše telo deluje, kako razpršimo pozornost, povsem drugačna. Naše telo nam pomaga, da recimo tisto, kar preberemo v knjigi, bolj poglobljeno sprejmemo. Poznana je recimo tudi raziskava, kako pri učenju, ne, pisanje na roko pomaga možganom, da bolj sprocesiramo tisto, kar pač pišemo. In ko je bila narejena raziskava, recimo tipkana na tipkovnico ali pa pisanja na roke, ne, se je lepo pokazalo, da recimo svojo pozornost usmerjamo čisto drugače. Da ko tipkamo na tipkovnico, razdelimo pozornost na tipkovnico in na ekran, medtem ko pišemo je naša pozornost usmerjena v konico svinčnika in zelo sledimo zapisanemu. Tako da to so vse neke raziskave, ki pač kažejo, da nas, kako nas res tehnologija spreminja kot ljudi. In zagotovo je recimo pri učenju, se zelo res me veseli, da so bili zdaj sprejeti konkretni ukrepi za to, da ni več pametnih telefonov v šoli. Ampak ta del pozornosti, usmerjanja pozornosti je ne samo nekaj, s čimer se srečujejo naši otroci, recimo, ki še niso zgrajene osebnosti v celoti, ampak se tudi mi odrasli. Kako težko je v resnici nekako navaditi svoje telo, da se usedamo na stol, da vzamemo v roko tiskano knjigo in da potrpežljivo beremo vsaj, ne vem, 10 minut. To je nekaj, kar poimenujemo neke vrste bralna kondicija. In tu je seveda bralci, ki beremo veliko, to imamo, ampak sicer je v svetu tega razpršenega časa, ko imamo vsi ogromno obveznosti, je to res neskončno težko in je nekaj, kar lahko dosežemo z neko disciplino in predvsem z notranjo motivacijo, da bo tisto, kar bo prebralo, da nas to zares zanima in da nam prinaša nekaj dobrega. Ampak včasih, ko se pogovarjamo seveda, kako tudi mladi mladim staršem povedati, da je branje za otroke res, res pomembno. Naj jih vzamejo v naročje, naj berejo z njimi. Si večkrat rečem, če bi se zavedali starši, kako je to skupno branje pomembno za otroke, da je ne samo ta toplina, ki je, ne, ampak da slišijo glas, intonacijo v glasu, da slišijo besedišče, ki je seveda povsem drugačno, kot pa, kadar govorimo med seboj, skladna, recimo, kako so povedi oblikovani, vse to je nekaj, kar se useda v otroške možgane in to, kar dobijo v tej zgodnji dobi, tega nikoli kasneje potem ni mogoče povsem nadoknaditi.
In poleg tega težko to nadoknadi kdo drug razen staršev. Torej, tukaj je res vloga staršev nenadomestljiva pravzaprav.
Ja, zagotovo, ker je to pač povezano tudi s to toplino, ljubeznijo, povezanostjo med otrokom in starši ali pa starimi starši, tudi seveda med ljudmi, ki se imajo radi.
Tako, torej, moč knjig je res velika in moč branja, ampak zakaj pa potem se vam zdi, da se zdi branje skoraj da neko anahronistično dejanje, nekaj staromodnega, nekaj, kar ni več in zakaj je tako majhen delež v Sloveniji upisanih odraslih v splošne knjižnice, če bi se recimo primerjali s kakšno skandinavsko državo. Zakaj to ni prepoznano?
Mislim, da je več odgovorov na to vprašanje. Zagotovo je tehnologija nas je spremenila. Je spremenila naš način življenja tudi v smislu hitrega ritma. Zdi se mi, da vsi živimo hitreje, da smo tudi, če si pogledamo to po-covidno obdobje, se zdi, kot da smo vsi bolj utrujeni, bolj obremenjeni, pa ne nazadnje imamo ob sebi tehnologijo, ki nam marsikaj olajša, ampak vendarle se ne zdi, da bi bilo naše življenje bolj mirno, manj zahtevno in ti nenehni dražljaji, ki nam jih pošiljajo vse te naprave, dejansko vplivajo na naš način življenja in nas na nek način tudi odvračajo od vseh teh, bom dejala, mirnih dejavnosti. Teh dejavnosti, ko se telo in um umirita. In se zdi, da to postaja celo tako zelo zahtevno. Ta disciplina za to, da se notranje pomirimo, da se zberemo. In to je ta razpršena pozornost, ki se nam je zgodila v tem času in ki so jo zagotovo prinesle te tehnologije. In kot sem dejala, jaz verjamem, da mnogo ljudi pravzaprav se jim zdi branje nek spomin na obvezno domače branje iz šolskih dni. Ampak in zdi se jim tudi, da lahko do teh vsebin pridejo preko kratkih posnetkov na TikToku, preko sličic na Instagramu, ampak vendarle je ta res način procesiranja življenja in dojemanja vsega drugačno. In jaz si res želim, da bi se na področju branja zgodilo podobno, kot se je zgodilo na področju pomena zdravega življenja. Če se spominjamo tam nekje v 80-ih letih, je bilo opaziti kakšnega maratonca, ki teče po cesti, precej nenavadno. Veliko ljudi se je vprašalo, ali nima dovolj dela, zakaj nekdo sredi belega dneva teče. Ampak če pogledamo danes, ogromno ljudi teče. Kaj se je zgodilo? To zavedanje, da je to dobro za naše telo in zato, da ohranjamo neko vitalnost in zdravje. In če bi na področju nekega duševnega zdravja razumeli, da je branje nekaj, kar nam lahko pomaga, da smo miselno vitalni, da je naša notranje vzdušje našega duha lahko veliko bolj pozitivno, če beremo dobre stvari seveda, bi verjetno veliko več ljudi se opisalo in učlanilo v splošno izobraževalne knjižice in tudi veliko več ljudi pač bralo in ne nazadnje tudi kupovalo knjige.
No, malo prej ste rekli, kako zelo pomembno je, da starši berejo otrokom, pa me zanima, so vam starši kot otroku brali?
Ja,
Kako se spominjate tega?
Zelo veliko. Spomnim se, da smo bili doma obkroženi s knjigami. Zlasti mama je imela knjige neskončno rada. Spominjam se naprimer, da ko sva sestro dvojčico praznovali rojstni dan, da sva dobili vsaka pol knjižne zbirke Zlata knjiga. To so bile, spomnim se, tudi številnih res izdaj, s katerimi se zdaj srečujem v Mladinski knjigi, zdaj ko smo malce pregledovali to zgodovino in Sinji Galeb. Res so to take zbirke, ki so tudi moj nostalgičen spomin na otroštvo. In mislim, da so to, kot sem dejala predtem, res trenutki ali pa dejanja, ki ostanejo v človeku. Ne samo besede, tudi ilustracije, naprimer. Ta podoba, jaz sama se spominjam vseh teh res ilustracij otroških iz slikanic, Ančke Gošnik Godec, Marlenke Stupica, Jelke Rajhman, to je vse nekaj, kar nas nekako oblikuje tudi ta naš estetski občutek in to je nekaj, kar se ti v tej zgodnji otroški dobi zares vtisne v spomin.
In ste predali to ljubezen do branja in knjig naprej svojim otrokom?
Ja, trudila sem se, da sem to predala. Zagotovo sta najstarejša dva res bravca. Najmlajši, ki je že otrok sodobne dobe, težje vztraja pri knjigi, ampak me vseeno veseli, ko se pogovarjamo, da zelo pogosto omenja tudi kakšne stvari in potem si vseeno rečem, da ta obkroženost s knjigami, to veselje nad prebranim, ostane v otrocih, tudi če je sam prebral kakšno knjigo, manj del tega je zagotovo pač dobil kot neko duhovno dediščino.
No in za kratek hip se pa zdaj ustaviva tudi pri vaši pedagoški izkušnji. Lahko poveste kaj več, kako je bilo videti, kje ste učili, kdo so bili vaši učenci?
Pedagoški poklic mi je bil vedno ljub. V resnici sem tudi, to je bil eden od razlogov, ker sem imela rada jezik, da sem se odločila, da morda bi tudi to bila ena od možnosti moje poklicne poti. Kratek čas sem učila na osnovni šoli v Škofji Loki, osnovna šola mesto. Nekaj časa sem učila tudi na Gaja koledžu in ta del mi je bil vedno zelo ljub in včasih, ko sem razmišljala o poklicni poti, se mi zdi, da lahko učitelji ne samo, da predajajo znanje, ampak res oblikujejo tudi osebnosti. In če zares pomislimo področje ali pa izbira študija, je zelo pogosto v veliki meri povezana tudi z dobrim učiteljem. Učitelj, ki te navduši, ki ti pove, da je v književnosti skritega veliko več kot samo lepo besedišče, da dejansko se je mogoče dotakniti duše. To verjetno so bili neki taki razlogi tudi zame, da sem izbrala ta študij, ampak verjamem, da kot učitelj lahko človek naredi res, res veliko dobrega. In kasneje sem z učitelji tudi veliko delala, ko smo pripravljali učbenike in vedno znova sem občudovala to srčnost in predanost in še danes mislim, da učitelji opravljajo res veliko delo in ni preprosto.
No in tudi je bil to morda tudi razlog, da pa se potem vseeno založništvo premamilo, da niste vztrajali v učiteljskih vodah?
Ne, mislim, da ne. Še vedno, še danes imam občasno kakšna predavanja za študente založništva sicer in ta del mi je še vedno ljub. Je pa res, da, kako ne rečem, sem se okužila založništvom preden sem dobila prve pedagoške izkušnje. Ampak mislim, da prav oba poklica sta mi ljuba. In z veseljem tudi študentom knjigarstva na filozofski fakulteti potem pač povem kakšne stvari o tem, kakšna je založniška realnost.
No, doktorica Alenka Kepic-Mohar, vesela sem, da ste se odzvali mojemu povabilu in prišli v studio Radija Ognjišče. V nadaljevanju pa še nekaj o Vitalu Vidru in najini poti. kako ste se srečali s tem načinom srečevanja zakoncev?
Ja, ob tem morda bi rada tukaj povedala, da seveda vsi, vsakršno službeno življenje je povezano s tem, kako se počutimo doma, kako se počutimo kot ljudje v družini. In zdi se mi, da je ta medsebojno razumevanje, dober zakonski odnos, praktično predpogoj za to, da smo lahko zadovoljni tudi v službi. In sama sem res, res hvaležna, da davno nazaj sva z možem spoznala patra Vitala Vidra in da sva v resnici nekako dobila to spoznanje, da si lahko zakonski odnos oblikujeva po svoje, ne tako, kot so živeli najini starši, ampak tako, kot si želiva medva. In to se mi zdi, da je res ključno spoznanje tudi zato, da lahko drug drugemu skozi celotno življenjsko pot pomagava biti boljši človek. Ne samo kot mož, kot žena, ampak tudi kot človeka na splošno. In to je tudi nekaj, kar najini otroci vedo, na primer, da najini nedeljski večeri so večeri za najin randi, za najin res pogovor o tem, ne o logističnih stvareh, ne kako načrtujeva, ampak res pogovor o tem, kako se jaz počutim kot Alenka in moj mož kot on sam. In mislim, da ob vsem, kar v življenju počnemo, je negovanje tega dela osebnosti, zakonskega odnosa, velik privilegij. In mislim, da tudi sporočilo o tem, da je danes v teh časih dober zakonski odnos še mogoč.
No, rekli ste, da ste pred davnimi leti srečali patra Vitala Vidra in kaj vam, marsikaj ste zdaj že o tem povedali, kaj vam pomeni in vseeno bi vas povprašala, kaj vam zakonska skupina pomeni še po toliko letih?
Zagotovo srečevanje z drugimi zakonskimi pari, s katerimi smo nekako v podobnih življenjskih obdobjih, s podobno starimi otroki, pomeni dragoceno izmenjavo, pa tudi podporo ob vsem, kar se nam v življenju dogaja. In zdi se mi, da pogovori o tem, deljenje medsebojnih izkušenj je ne samo pomembno zaradi seveda druženja z drugimi pari, ampak tudi zato, da se medva z možem sama pogovarjava o tem, kar se dogaja med nami, med nama samima. V življenju pač se zgodi veliko stvari, sprejeti je potrebno veliko odločitev, ne nazadnje tudi moja odločitev glede tega, kaj in kako na poklicni poti ali pa moževa. Vse to so stvari, kjer pač se morava oba dva strinjati, se podpirati, tudi zato, da družina lahko zdravo živi vsakdanje življenje. In prav v tem se mi zdi, da so ta pač srečanja zakonske skupine res zelo dragocena.
In je to tudi razlog za vajin angažma pri pripravi na zakon, pri katerem sodelujete z možem?
Zdi se mi, da ta priprava za zakon izhaja iz v resnici najine zgodbe, ko so bila še zelo mlada in zelo zgodaj sva začela najino skupno pot, je nekako naključje pripeljalo do tega, da je Sebastian predlagal, naj se pridruživa tej pripravi na zakon, me takrat v resnici zelo presenetil, ker se mi je zdelo še zgodaj, ker sva bila bolj kot ne na začetku najine študijske poti. In to se mi zdi, da naju je precej zaznamovalo in da najin zakon zagotovo ne bi bil takšen, kot je danes. In to je tudi nekaj, kar v resnici nama je bilo podarjeno in zato te izkušnje, če le lahko s tem pomagava mladim parom, deliva naprej. To se mi zdi, da je nekaj, kar preprosto sva dobila in želiva deliti naprej.
No, če se pa zdaj vrneva nazaj k knjigam in k branju, vedno, kadar gostim nekoga, ki se s knjigami in branjem tudi poklicno ukvarja, me zelo zanima, katere knjige so pa tiste, ki njega oziroma njo osebno nagovarjajo. In me zanima, doktorica Alenka Kepic-Mohar, katere knjige so se vas pred kratkim še posebej dotaknile?
Zelo veliko berem, tako da na to vprašanje Seveda skušam prebrati, kar se da, skoraj da vse, kar izide pri Mladinski knjigi in Cankarjevi založbi, kar pomeni vsak dan praktično izide ena nova knjiga, ker seveda pomeni, da mi to ne uspe, ampak vseeno se trudim brati različne žanre, različne vrste romanov, naj naprimer omenim tako zbirko modernih klasikov, kjer me je v zadnjem času posebej navdušila Nobelova nagrajenka Annie Ernaux s tremi besedili. Potem Annie Ernaux je potem izdala tudi, smo izdali eno knjigo V Kondorju in ta njena proza mi je res, res blizu. Potem seveda za preprosto poletno branje je mogoče ena zanimiva knjiga, ki odpira zelo sodobna vprašanja, pa je tudi knjiga ne samo za na plažo, ampak sicer zanimiva, jo prebereš na dušek, je knjiga Daniela Glatauerja Pod gladino. Potem zanimive so tudi knjige izvirnih slovenskih avtoric. Pri Cankarjevi založbi izhaja zbirka Razmerja in zdaj zadnja knjiga Cimra, dramaturginje Simone Hamer, mi je bila zelo ljuba, zelo dobro napisana knjiga. Je pa sicer ljubezenski roman. Potem pa seveda prebiram tudi kakšne esejistične knjige. Trenutno sem v angleščini prebrala Anne Applebaum, ki se pač ukvarja z širšimi bolj družbeno-političnimi dogajanji in hkrati se sledim tudi temu, kako se spreminja svet zaradi umetne inteligence. Tukaj sem prebirala pač knjigo Naomi Baron Who Wrote This? Kdo je to napisal, ki pač zadeva tudi to založniško industrijo. In ne smem pozabiti, ampak poezija je tudi eno polje, ki mi je vedno, vedno blizu. Mary Oliver, zdaj pripravljamo izid njene pesniške zbirke v dveh izdajah sicer in njena poezija me tudi zelo nagovarja.
No, kar nekaj konkretnih bralnih predlogov tudi za naše poslušalce in poslušalke. Prav lepa hvala za tale seznam. Torej, zaključuje se nacionalni mesec skupnega branja, projekt, ki živi že zadnjih nekaj let, prav z namenom, da bi branje popularizirali. In me zanima, doktorica Alenka Kepic-Mohar, kakšna bi bila vaša spodbuda, popotnica v ostale mesece, da bi bili prav tako ali še bolj zavezani branju?
Dejala bi, berimo več, vzemimo si čas, ker to ni čas za knjige, to je čas za nas. Zato, da se srečamo sami sabo, da razširimo svoje meje dojemanja tega sveta, dojemanja vsega, kar se dogaja okrog nas. In zanimiva je misel tudi z področja nevroznanstvenice Marian Wolf, ki pravi, da je branje na nek način tudi neke vrste meditacija, lahko bi dejali tudi molitev, ker se umaknemo od sveta, ki je okrog nas in znova poiščemo stik sami seboj.
No in s to spodbudno mislijo bova zaključili najin današnji pogovor. Prav lepa hvala še enkrat za obisk v studiu Radija Ognjišče, za vse to, kar ste delili z našimi poslušalci. Želim še veliko uspehov na vaši poklicni poti in seveda tudi veliko nadebudnih zaročencev in zaročenk pri pripravi na zakon, pri kateri sodelujeta z možem in ja, občutka izpolnjenosti in izpopolnjenosti tudi v zakonski skupini. Vse dobro. In upam, da še kdaj na snidenje.
Najlepša hvala. Hvala za vabilo in ta spodbudna pronicljiva vprašanja.
V tokratni oddaji Naš gost smo gostili glavno urednico založbe Mladinska knjiga, doktorico Alenko Kepic-Mohar. Prav lepa hvala za vašo pozornost, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Od vas se za tokrat poslavljava tudi tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Naš gost.